Вечір добрий, ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і нашого радіо. Він називається «Дієва особа». Добираючи дієву особу на сьогодні, уважно дивилися на всіх. І дістали, так би мовити, гравця з запасної, я не знаю, лавочки там, Євген Червоненко. І я не знаю просто, як порівнювати, тому що ви зараз в Києві. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви в Києві в команді Черновецького займаєтеся Євро-2012, ви заступник міського голови або голови держадміністрації, так?
Ну, давайте поставимо, не будемо ярликів, чиї я команді, я перший заступник голови Київської міської державної адміністрації.
От, власне, ви працюєте разом з головою Київської міської Безумовно. Державної адміністрації паном Черновецьким. Задоволені? Просте питання і така важка відповідь.
Нормально.
Нормально, добре. Якщо за п'ятибальною системою, нормально це десь 3-4, або 4 з мінусом, або 3 з плюсом. Давайте познайомимося з вами знову. Послухаємо, хто ви такий, і слухачі так само послухають.
Мені теж цікаво.
Давайте.
Український політик Євген Червоненко з листопада 2008 року є першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького. Народився Євген Альфредович у Дніпропетровську. За національністю – єврей. Закінчив середню школу номер 23 і Дніпропетровський гірничий інститут. Активно займатися бізнесом Євген Червоненко почав у 1992 році, хоча ще в часи СРСР став мільйонером завдяки своєму таланту гонщика. З 1997 по 2000 рік обіймав посаду президента концерну «Орлан», що займається виробництвом безалкогольних напоїв і вантажними перевезеннями. У 1997 році Євген Червоненко увійшов до Ради працедавців і товаровиробників при президенті України та очолив Раду підприємців України. 1998-го став радником президента Кучми. У 2001 році Євген Альфредович обраний президентом Федерації стрільби України. З 2002-го – віце-президент Євразійського єврейського конгресу і народний депутат України. Під час президентських виборів 2004-му Червоненко очолив охорону Ющенка. З лютого по вересень 2005-го Євген Червоненко – міністр транспорту і зв'язку України в уряді Юлії Тимошенко. У 2005-му обраний головою Запорізької обласної державної адміністрації, заступником голови Всесвітнього форуму жертв пам'яті Голокосту і президентом Автомобільної федерації України. 24 грудня 2007-го звільнений з посади Запорізької обласної державної адміністрації і того ж дня рішенням уряду призначений головою Національного агентства з питань підготовки та проведення Євро-2012. Євген Червоненко нагороджений орденом за заслуги 1-го, 2-го і 3-го ступенів. Також орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеню в січні цього року. Євген Червоненко – стрілець, автогонщик, майстер спорту, призер чемпіонатів Європи і СРСР.
Ось такий він Євген Червоненко. Дійсно, дякуємо, що нагадали нам величезну біографію і непросту біографію. Ми з вами давно знайомі, давно не бачилися, насправді, в радіо або телеефірі. Знаєте, от почнемо ми з особистого. Ви говорите, що у вас рік виповнився сину.
Так, да, вчора.
І як? Як воно, батьківські почуття?
Ну, мені в цьому році, дай Боже, в грудні буде 50, і у мене перелам такий всередині. Я хочу тільки, я не знаю, це цікаво людям, але я думаю, що це одне з найбільших щастя, яке мені подарував Бог на фоні всіх іспитів, що мені постійно йшли життя, якісь випробовування. Він вчора в день народження пройшов цілу кімнату. Він вже на обичні авто каже «Бі», а на червону ралійну машину, яка стоїть
на, вдвоє,
на мою, речить. І то в нього ідентифікація гоночний. Сказав «Папа». Більше мені, в принципі, на фоні всього безладдя, що робиться в цій країні, то і на сьогодні одне з єдиних майже щастя, я знаю, що не треба впасти до пострілу від страху, бо по-перше, буде стидно вставати, а по-друге, що є оце покоління, і я все більше задумуюсь, до чого ж ми доцарювали, і що ми їм будемо передавати, і як буде ця країна, чи вчергово вона втратить незалежність, бо всі хочуть бути царями, і всі думають, що в грошах щастя, і всі вони заберуть ці гроші з собою, чи вони безсмертні. Взагалі, скажу, я ніколи не обманюю, тим більше вас, Романе. Ми давно дійсно знайомі, я пишаюся цим знайомством, бо ви колючий. А це признак, що щирий. Бо у нас, де м'яко стелять, я стараюся зразу прикрити зад, як кажуть, спецназі, знаєте, спину. І страждає зараз суспільство від того, що у нас перестала бути якась влада. І ви знаєте, я чесно вам скажу, вперше я не знаю навіть, що робити і що буде.
Як так? Ну ви ж при владі, принаймні, хоч локальній, але при владі. І ви не знаєте, що робити і як бути. Я от не розумію. А чекайте, якщо ви не знаєте, то хто знає?
Я говорю взагалі.
Може, Юлія Тимошенко знає, Віктор Янукович, Віктор Ющенко, може, знають. Ви згадали про те, що треба буде передавати. Ну, про цих персон пізніше. Ми все ж таки, я хотів про вашого сина.
Да.
Тому що все у людини йде від того, що йому ближче. Та? От якщо говорити про загальнодержавний бюджет з конкретною родиною українською, то ліпше все переносити на сімейний бюджет, екстраполювати фактично і на державний. Так простіше, і люди більше розуміють. І в цьому ж питанні, от ви говорите, нацарювали, нема влади, ну, вашому сину рік виповнився, мене ще 16 років або 15, людина досягає 16-ліття, і вона вже повноправний громадянин цієї держави, отримує паспорт, а ще 2 роки, і вона починає голосувати у 18 років. От мене, ну, нехай не 16, 17 років, 18 років виповнюється вашому сину, він йде на вибори. А що він побачить, як Україну?
Ну, це і питання.
Євро-2012 уже відбудеться, я сподіваюся, в Україні.
Дай Боже.
Вам може буде щось записати в свій актив, так, як позитивні речі. А ви уявляєте, яка країна буде через 16 років, яку країну отримає в спадок від батька син? Ну, фактично. Якщо говорити, ну, не в цілому, ви не цар, там, в спадок в цілу Україну, але ви так само долучалися до розбудови цієї держави.
Повірте мені, я виховую дітей, і старшу доньку, яка вже керує сімейним бізнесом 22 роки з братом, там, з іншими.
З 22-річного якось простіше, я думаю, і зовсім інші цінності були, коли і країна ж була в іншому стані. От зараз, і саме на прикладі вашого однорічного сина, вона сама собі дає раду, якщо в неї є бізнес, і там інші зовсім взаємини, специфіка взаємин. А ось у вас таке випробування.
Я розочарую. Я скажу, що я не буду орієнтувати, як багато дітей благополучних родин, на гламур, на те, що в нього від народження щось є. Це найбільше, я вважаю, помилка. Я так виховую всіх дітей своїх. Я буду його орієнтувати, як виховували мене. Я теж був із гарної родини, по радянським часам, такою з достатком. Але мені казали, перше за все в житті треба платити. Треба, а друге, казали, ти єврей, якщо ти будеш навіть номером 2, ти програєш, виберуть не тебе. І тому я робив, і всі мої друзі, хто вибився в люди з тієї школи спеціальної, де ми вчилися, фізмат, ми всі пахали в 3 рази більше, ніж оточували нас. Тому, я думаю, Альфреда чекає, він названий на честь діда, професора, дуже порядної людини, який познайомився з Кучмою, той його подякував за мене. Відкривали коли Орлан, і мій батько від щастя помер за 5 днів від розриву серця, отаке от, в 62 роки. Але, знаєте, помирають всі. Банально, я ніколи не змірюся, чому я щось кажу, що не треба все тирити в державі.
Ви знаєте, чому? От вона головна теза.
Да. Ну, знаєте чому? От до нього не доїхала швидка допомога. Він був в 4-му управлінні, ну треба було дефібрилятор, швидко. Починався гострий інфаркт, розірвалося, акумулятор вкрали. Банально. Банально вкрали акумулятор. Тому з кожним може статися де, і незалежно від того, скільки він коштує. У нас в країні порушена і система вертикалі влади, і система, знаєте, спасіння суспільства. Я з ужасом, ви кажете, я у владі, ну, у нас особливий будинок взагалі. Я не буду це коментувати, але сьогодні в країні, мені здається, я чиновник першого рангу, першої категорії, найвищої. Я констатую, що сьогодні будь-який наказ чи розпорядження президента, чи прем'єра, чи спікера, поки остання ланка чиновника не побачить свою зацікавленість, він не буде виконаний. Це гірка правда, за яку ми можемо отримати знову по дупі. Але ми довели країну, я не знаю, я кажу ми, бо я в ній живу, я не робив цього. Ми довели до того, що якийсь п'ятий клерк тобі цинічно каже, що без оцього, бо не підмажеш, не поїдеш. І всі дивляться наверху, деруться не за принципи керування владою, а за посади і потоки. І люди думають, слушайте, ми всі народились по одному закону. Що ж, ми дурні? Ми теж вилізували на колінах свої посади І ми мусимо теж тирити по інтересам. В ітозі ми, замість того, коли я прийшов в політику, я все мріяв про те, що частина чорного обороту кешфлоу стане менше, будуть створені умови, щоб легальний бізнес був цікавіше, бо він має капіталізацію, бо він може притягувати інвестиції і гроші. А у нас іде все навпаки. І я не знаю, що цьому порадити. Я оптиміст Євген Червоненко, бо у нас всі думають, що тільки вони мусять бути царями і ділити. А ділити скоро не буде чого. Ми стаємо неконкурентною країною. І тому питання,
стаємо,
що ми...
Стаємо чи стали, тому що... Тут...
Ну, це я так, дипломатично, так. Да. І тому питання, що ми залишимо вашому, мому сину, чи дочці вашій, я не знаю. Що ми залишимо взагалі, чи поважаємо ми себе, стає дуже актуально.
Чи та країна, в якій житиме Альфред Євгенович Червоненко, буде зватися Україна, чи якось по-іншому?
Я борюся за те і тичу пальцем, щоб в черговий раз, мені здається, всьому це незалежність. От не було полковників-носів, які за особисте здадуть цю країну.
Ну, може, ви, може вам набридне взагалі плюнути, розвернутися, і можна уїхати з вашими статками, собі забезпечити життя за кордоном і займатися так само успішно бізнесом.
Найстрашніше, що мене посіщають голову ці думки. Хоч я себе не бачив ніколи, ніде в еміграції багато їздив, я був в професійній команді на Заході. Абсолютно благополучно.
Бо навантаження просто елементарне, ви сказали, не красти. Окей, не красти – це теж дуже важливо, насправді. Це засадничі речі, знову, для ведення бізнесу і державних справ. Але коли податки в цій країні складають 58,4% на підприємця, будь-якого, приватного, державного, це неважливо. Це близько 60%. І плюс кожна людина ще платить державі мінімум ці ось 15% податку, кожен, хто отримав гроші від цього ж підприємця, який заплатив перед тим 58,6, якщо він правильно і чесно веде відповідно до оподаткування свій бізнес, то ну просто жити неможливо, насправді. Я чому сказав, що ви можете поїхати спокійно в іншу країну, ну в країнах Східної Європи такі, такі навантаження складають ну мінус 20% точно, у Польщі, більше. Чехії.
А там, де хочуть, щоб розвивалося, ще менше. Ви знаєте, от я не люблю слово депресія, мене тисне те, що через роки, от то, про що ми говоримо, от скільки я 12 років в політиці, про це говориться. Ми не хочемо собі сказати елементарне, що ми обдурюємо один одного. У нас чиновник, який заробляє навіть 2 тисячі гривень, може ходити в костюмах по 5-7 тисяч доларів. Я не буду тикати пальцями, носити годинники.
Ну, що ви там подивіться. Тикати? Ви знаєте, уніформа, я не знаю, це як годинник називається, ось такої видовженої форми. Ну, може, ви більший фахівець.
Франк Мюллер, ось, о, на руці так, в мене. Так, але це одна з найдешевших моделей.
У вас це типова, уніформа для народного депутата.
Серйозно,
так? Так. От ну, всі я... приходять, я дивлюсь часом, ось сидять один напроти одного, і годинники однакової форми, ну, хіба що там ну, з варіаціями.
У мене є декілька, я сьогодні одів, я його півроку десь не носив.
А костюми один... має бути... Зенья або Бріоні.
І неважливо, як вони на них сидять,
так? Так. Ну там підженуть, ви ж розумієте, що це не той магазин, де ти приходиш,
закуповуєш. А я не люблю ходити в магазини, в мене є, от я ношу один бренд, Paul Zilleri, заходжу, як на мене шили, от, на мої плечі.
І ви Zilleri.
Ні, так ось пович,
якась уніформа, знаєте. А якщо по-іншому людина виглядає, то з нею говорити не можна. Ну от я, наприклад, не ношу ні Zilleri, немає в мене Франк Мюллер, я не фанат.
Романе, мене
ручка в мене звичайна, а не Монблан, там, мене як так. Мінімум, розумієте?
Мене не треба в цьому звинувачувати.
Я не звинувачую. Чекайте, я чекаю вашої поради. Ви як людина, яка займається бізнесом. Ну, принаймні, Орлан, ваші машини їздять по Україні.
Не тільки по Україні.
Ну, не абсолютно справедливо, тому що ваші машини зустрічав на дорогах Європи. Тому що я люблю подорожувати машиною по країнах Європи. Їдеш, Орлан їде, ясно чи. Так от. Тут немає нічого страшного в тому, що на вас такий годинник, на вас може бути такий костюм, тому що ви заробляєте на це, у вас є бізнес. А ті люди, які не заробляють, от народні депутати, які дійсно не мають бізнесу.
У нас
депутатська зарплата 15 тисяч, зараз вдвічі менша.
Та під'їдьте к любому силовому органу, навіть при Кучмі, можливо було, щоб такі авто стояли поруч. У нас все ламається, ви розумієте, у нас зламана модель.
А хто платить за це? За ось такий шик хто депутатський і взагалі чиновницький?
А от те, що ви кажете, що ці податки виконати неможливо?
Ну як? Я вам скажу, тобто я з вами секретом поділюся. Якщо я купив машину, то я виплачую кредит по ній. якщо я купив квартиру, я виплачую кредит, тому що в мене немає таких статків, як одразу заплатити за все це, купити красиве життя.
Я давно сказав, що перший крок в боротьбі корупції – це закон по контролюванню видатків, а не декларація доходів. У нас, але всі в темі і в долі, і тому нікому це не цікаво. Давайте, знаєте, у кожної істоти, людини мусить бути інстинкт самозбереження. От я розумію, мені скоро 50, я курю 17 років через ці збірні Радянського Союзу, війни, і в роботу, в професіоналах я чую, що мені треба кидати. От відчуваю зсередини, от так і суспільство. Ми мусимо зрозуміти, що не можна жити, знаєте, на авось, бути умнішими. От, а я умніший за того, я візьму хабаря завтра, я вкладу, ні во що буде вкладати, не буде системного бізнесу. Ми становимось гондурасом. І ото мене турбує. У мене, знаєте, біографію читали, я дивлюся на ці ордени. Я не хочу, щоб вони перетворилися в моїй біографії на якусь смішні значки.
Ну, якщо, бо я якщо, боровся... Я не хотіли, ну не брали б ці ордени, тому що їх роздали не тільки вам, ви ж розумієте.
Я можу за кожен свій, не будемо цю тему, але за кожен свій я скажу за що.
Ну, за кожен. Ваші ордени у вас вдома, я так розумію, в сімейному альбомі, називається «Донька і син». Розумієте, а якщо держава вам щось давала, ну, девальвоване поняття орденів. Ющенко видав нагород державних втричі більше, ніж Кучма. І звань. Народні, там, артисти, діячі, там, втричі більше. За один президентський термін. І ви в цьому логічному ряду стоїте, теж з орденами.
Мені всі ордени, крім останнього, я перший орден від Ющенка, не дивлячись на нашу спільну дуже довгу історію хвороби, отримав в січні цього року орден Ярослава Мудрого. А всі ордени за заслуги, повний кавалер і іноземні ордени я отримав раніше. Угу. Від різних країн. Я можу за кожен сказати, але це не цікаво людям.
Ну, я не буду продовжувати да. цю тему, тому що на цій, на цій темі політики да. всі печуться насправді.
Я
коли
не
запитуєш,
хочу.
А за що, а як, і починається.
Перший за заслуги за Орлан, другий за заслуги за найбільший недержавний перший кредит 100 мільйонів на розвиток отих грузовиків, третій першого ступеня від Кучми за помаранчеву революцію. За те, що я не допустив крові в деякий момент. Все, крапка, більше на цю тему не говорю.
Ну, поставимо крапку в цій частині програми, тому що час перерватися насправді. Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи і нашого радіо «Дієва особа». Євген Червоненко, наша дієва особа сьогоднішнього дня.